sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Republica Moldova a coborât 6 poziții în clasamentul mondial Democracy Index 2016, clasament ce apare anual și este făcut de o publicație britanică. Astfel, țara s-a situat pe locul 76 din 167 de state, aflându-se pe ultimul loc printre țările cu așa zisa democrație imperfectă. Cele mai multe puncte au adus Republicii Moldova capitolele asigurarea procesului electoral și a pluralismului politic, respectarea drepturilor cetățenești și participarea politică. Cele mai proaste rezultate le-au obținut capitolele cultura politică și activitatea guvernului. Despre neliniștea și speranțele populației vorbim la acest sfârșit de săptămână. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Emisarul Kremlinului pentru rezolvarea conflictului transnistrian, vicepremierul rus Dmitri Rogozin, a lăudat politica pro-rusească a președintelui moldovean Igor Dodon în fața unei delegații a separatiștilor transnistreni. Vorbind vineri la Moscova cu noul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, Rogozin a spus că este important că majoritatea moldovenilor au votat un politician dornic să repare relațiile cu Federația Rusă, adică pe Dodon. Rogozin a lăudat de asemenea vizita făcută de Dodon la Bender, unde acesta s-a întâlnit cu Krasnoselski. La discuțiile de vineri cu delegația transnistreană, vicepremierul rus a criticat ceea ce a numit elementele de blocadă din politica Moldovei și Ucrainei față de Tiraspol și a încurajat politica pașilor mărunți pentru rezolvarea conflictului. Premierul Pavel Filip a creat un grup de lucru pentru combaterea fenomenului salariilor în plic, care văduvește bugetul de stat de venituri din impozite. Potrivit unei postări pe rețele de la guvern, premierul a discutat fenomenul salariului în plic cu reprezentanții unei firme de consultanță în vederea combaterii fenomenului. Potrivit aceleiași surse, a fost discutat exemplul României, unde s-a lansat în 2013 o reformă similară, soldată cu rezultate bune. Propunerile de reformă în domeniul în Moldova sunt sprijinite de fondul de bună guvernare finanțat de Marea Britanie. Cancelarul german Angela Merkel a exprimat întreaga susținere pentru continuarea luptei anticorupție în România și s-a arătat preocupată de eventualitatea ca anumite demersuri să afecteze parcursul pe care s-a înscris România în combaterea acestui fenomen, se spune într-un comunicat de presă al președinției României, citat de Agerpres. Potrivit sursei, cancelarul german a făcut remarca într-o discuție telefonică purtată cu președintele român Klaus Iohannis vineri, la inițiativa lui Merkel. Discuția are loc pe fondul încercărilor noi guvernări de la București, dominată de socialdemocrați, de a schimba legea pentru a obține grațierea politicienilor condamnați pentru corupție. Agenția pentru Refugiații a Națiunilor Unite și Organizația Internațională a Migrației au cerut astăzi administrației Trump să continue să ofere azil oamenilor care fug de război și de persecuții, spunând că asemenea programe de reamplasare sunt vitale. Noul președinte american Donald Trump a decis ieri să suspende pe 4 luni primirea de refugiați în Statele Unite, interzicând intrarea în țară a sirienilor și cetățenilor din alte 6 țări, predominant musulmane. Noul lider de la Washington spune că așa va proteja Statele Unite de atacuri teroriste. Nevoile refugiaților și migranților din lumea întreagă n-au fost niciodată mai mari decât acum, iar programul de reamplasare american este unul din cele mai importante din lume, se spune într-o declarație comună dată astăzi de cele 2 agenții internaționale cu sediul la Geneva. Actorul britanic nominalizat la Oscar Sir John Hurt, cunoscut pentru rolurile sale din Omul Elefant sau Harry Potter, a murit la vârsta de 77 de ani de cancer pancreatic, a informat astăzi agentul său. Actorul a fost nominalizat de 2 ori la Oscar, mai întâi în 1978, iar apoi cu 2 ani mai târziu, și a primit 4 premii britanice BAFTA. Moartea lui Hurt, înnobilat de regină în 2014, a fost deplânsă de multe personalități din lumea teatrului și filmului.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Sărăcia, corupția, prețurile mari, lipsa locurilor de muncă rămân a fi principalele neliniști ale locuitorilor cu care am discutat ocazional la Florești. În lista preocupărilor apare și creșterea vârstei de pensionare prevăzută în recenta reformă. Interlocutorii mei se arată îngrijorați de prezentul și viitorul Moldovei.
Moldova foarte greu să revii înapoi ca să fie o Moldova adevărat, pentru că e tare a fost distrus și tare a fost furat.
Parlamentul e foarte corupt.
Deputații de acolo sunt aleși tot de cetățeni. Da, dumneavoastră i-ați trimis în legislativ.
Da, noi am ales tot noi, dar vedeți, eu am făcut coaliția lor și fac legile lor. Eu am adus țara de râsul lumii. Lăsa pe dilemă a adus-o. Și uitați-mi și legi fașii.
Dar ei nu legi? Cred ca și dumneavoastră. Ei cred că fac bine.
Bine este pentru dânsii. Și mă măriți pe ani de pensie la 63 de ani. Ați mai ajungem noi acolo? Că eu am 56 și nu știu dacă să ajung la 59. Dar la 63 nici atâta numai.
Dar dacă dumneavoastră ați fi în parlament, în guvern, ce ați face dumneavoastră?
Și mai mult pentru popor.
Concret,
pentru popor.
Cum le-ați rezolvat?
Trebuie deschis locuri de muncă. Tineretul să fie oprit în țară. Toți plecați după hotar, au rămas bătrâni în țară. Uitați-vă satele, părăginite, ogrăzile, casele. Când mă duc în sat,
ce mai mare?
Da, sunt mai mulți vânzători ca cumpărători. De atât populația e plecată. Și aici care au rămas buzunările micuțe. De atât e foarte greu. Fiind țara e coruptă, parlamentul e corupt, da. Conducerea de sus.
Și dacă îi dați jos pe ăștia pe care îi numiți corupți, aveți pe cine să-i aduceți în locul lor, să guverneze și să aveți toată încrederea în ei?
Da, de și nu. Când domnul Voronu a câștigat și a venit la putere, de unii nu avea, cu toate că țara era ca din ruine, tot și-a făcut ceva și pentru poporul ăsta de jos. Tot aceeași politică îi aduce acum de domnul mai departe. Pe exemplu, nu are multe împuternicii care să facă ceva și pentru lume.
Aveți încredere că greu. Domnul Dodon va
da,
schimba lucrurile?
Da, 100%.
Dar ce vreți el să facă în primul rând?
Nivelul de trai a țăranului, a omului simplu, omul ăsta de rând, care e ca să la piață, înghețăm și
asta
lucrăm cu mije.
Asta face guvernul, eu parlamentul.
Înțeleg, dar el totuși ceva să o pună contra lor. Și dacă parlamentul n-a să dea o licuță pentru lumea azi de rând, mai se sunt la referendum, ceva trebuie schimbi în țara asta. Imposibil să trăim. Ne chinuim numai.
E prost guvernată țara.
Și prost condus, pentru că dacă s-au furat miliarde și atâtea milioane și am uns pe spatele norod că se vede. Impozitele cresc, motorina s-a scumpit, văd că ștrafuri pe stăt locul și mari foarte mari, deși să nu spunem că staman spinarea norodului. Din norod scot tăt banii și care întâi trebuie și scoși de la care l-a furat. Să-i confiști averea, să o iei statul, să o vândă, să iei banii și să-i introduc înapoi de unii s-au pierdut.
Și dacă e greu, lumea ce faci? Pleacă, lasă satul, statul?
De ce? Toți aici tineri pleacă. Nu mă rămân pensionerii care trebuie să plătiți și nu-i de unde. De unde se scoate dacă tineretul pleacă din țară? Eu, de exemplu, aș fi de acord să plecăm în Uniunea Europeană.
Dar lumea ar vrea să fie cu Europa, dar să fim într-adevăr ca Europa și noi. Dar numai să fim, când ne numim în Europa, dar trăim în mizerii și cu salarii mici și cu pensii mici, asta de-am nu se numește Europa.
Peștele de la cap străcă, conducerea se vede că noi pentru oameni.
Vă pare rău pentru conducerea pe care ați ales-o?
Noi nu prea am ales-o. Ei să aleg singur, nu prea depinde tare de lumea asta de la periferii.
Dacă dumneavoastră ați fi acolo, în parlament, în guvern, de unde ați începe să faceți ordine?
De sus! De făcut locuri de muncă ca lumea să muncească și să ridice economia țării. Dar nu de așteptat și de numărat câți bani vin de peste hotare. Asta nu-i economie.
S-a discutat alegeri parlamentare anticipate sau în 2018. Lumea mai vrea să participe la vot.
Nu dă nimic asta. Absolut nu schimbă. Nimic nu schimbă.
Dar păi dacă cei de la putere sunt răi, înseamnă că îi trebuie înlocuiți.
Trebuie. Toți înlocuiesc unul pe altul. Și așa că schimbări eu nu văd.
De fapt, ce înseamnă o schimbare?
Trebuie de lucrat, de ridicat economia aici la noi în țară.
Mie aici
noi
la lucru. Florești, se poate deschide aici, locuri de muncă?
Aici ați mai închid și care au mai fost, aici la Florești.
Dar și dacă sărăcia e atât de pronunțată, unde merge Moldova? Care e viitorul acestei țări?
Să vă spun cinstit, viitorul e tare departe pentru noi.
Dar cine face viitorul Moldovei?
Guvernarea ne-l face, ei hotărăstăt. Cine întreabă pe lunea asta de la sate? Nimeni nu întreabă, ei fac tot ce vor acolo sus.
La alegeri vă cheamă să votați, da. Iar atunci când aruncați buletinul de vot în urnă, puneți o speranță.
Da, noi atunci punem o speranță și tragem nădejde, dar toate rezultatele alegerilor sunt hotărâte dinainte.
Noi atunci nu o să mai mergeți să votați?
La votare mergem, dar nu schimbăm nică cu votarea noastră. Într-o țară așa mică, atâtea partide.
Ce votați? Omul, partidul, promisiunea, programul electoral, ce votați? atunci când mergeți să alegeți?
În platforma și să scrie, da? Când se mântuie alegerile, s-au mântuit promisiunile, s-au mântuit și
plătuit. Un deputat de Florești.
Da.
De ce credeți în făgăduiel, dar nu îl întrebați pe cel care candidează ce fapte a lăsat?
El spune că ar să facă.
Dar el mai vine pe aici să-l întrebăm. El vine numai când are nevoie la alegeri și mai aduce pe un concert și gata.
El când vine, de ce nu îl întrebați? Dar ce? Nu, spune mai întâi ce ai făcut, ca după asta să te aleg.
Ei, ce-a făcut, el spune mult că a făcut.
Mulți. Și n-a să-l credeți.
Dacă să nu-l cred și pot să aleg. Altul nu-i mai bun.
Odată cu alegerea președintelui, lucrurile se schimbă în Moldova?
Încă nu se vede pânșinic. Absolut.
De la el ce așteptați să facă în primul rând?
Tu ordine în țară și în primul rând locuri de lucru. Dacă sunt bani și este locuri de lucru, probleme nu sunt.
Trebuie să existe o conlucrare între președinție, parlament, da, guvern, da. Dar viziunile se pare că sunt diferite ale acestor
da,
politicieni.
Da, dar ei ar trebui să lucrez toți împreună, ca să fac ceva normal.
Довели страны до самого дна, а теперь спрашивают, почему люди так тяжело живут. Работы нет, зарплаты маленькие, пенсии маленькие. На что жить людям? Мы в яме, мы в такой яме. В долгах, как в шелках. У меня дети в России, они мне высылают деньги. Если бы не они, я бы не прожила бы.
Новый президент что-то сможет делать?
Я не знаю, честно говоря. У меня как бы на него надежда есть. Не столько на него, а столько, я так думаю, что что-то изменится. Потому что, ну, сколько народ будет терпеть? Они ждут, чтобы люди взяли вилы и пошли туда, вот и все. А это, в конце концов, у народа лопнет терпение. Хорошо, что наш народ такой терпеливый.
Ну, președinte, domnul Dodon, va putea să schimbe ceva în
bine? Noi trăgem nădejde că domnul Dodon a să fac treabă.
Nu cred că o să facă mare treabă.
Cred în domnul Dodon că a să fac treabă.
Eu am fost în Partidul Socialiștilor.
Și m-am dezamăjit. Atâta că e prostie de mărunțele, că eu scos cetățenelul Băsescu. E ca întrebări de mărunțele care nu prea au ele legătură cu creșterea bunăstării în poporul. Și unicul om care conduce e Plahotniuc, nu mai tem spun că toată lumea vorbește în lucrul ăsta. Și e o țară captivă că niciodată n-a scăpăm până și nu s-a schimbat guvernarea. Și în genere așteptăm alegerile parlamentare, poate s-a schimbat ceva spre bine.
Toată lumea e necăjită de atâta când țara e hoție, e zahvat vlasti, cum s-ar spune pe rusăști, de șini, de oligarhi.
Ce înseamnă oligarh?
Oligarh ar trebui să fie niște oameni care au făcut cinstit bani și zbogați, dar este la noi nus. În timpul lui Voronin s-au făcut 40 de miliardari în Moldova. Au luat credite de la Europa, de la bănci, au pus mâna pe bani, au făcut ce-au vrut. Au vândut țara, au traficat-o. S-au corupți mai de mult, s-au crescut de mititei, s-au hrăniți cu bani și e când ajung acolo, gata, paviază-nă, știți, s-au legat de mânci de picioare.
O care e deznodământul acestei situații?
Revoluție. Să iasă lumea, să lupte împotriva lor.
Au protestat, au ieșit lumea în stradă.
Înseamnă că trebuie revoluție.
Eu mă gândesc lupta continuă și o să mergem înainte.
Dar ce înseamnă lupta continuă?
Să ne alegem și vrem noi să mergem înainte mai democrat.
Cine merită să fie ales ca dumneavoastră să nu mai pierdeți încrederea în politicieni?
Liderii din partidul lui Năstase sau chiar Năstase? Mai așa nu. Aici să nu știu. Alții, eu nu văd.
Aveți o explicație de ce Moldova o duce atât de rău? De ce cetățenii acestei țări o duc atât de greu?
Toți e de la corupție. De tot așa mai la sabădlim. S-au dat bani unul la altul, s-au susținut unul pe altul și care le-a trebuit lor. În rest, masa de oameni au rămas pe marea drumului.
Se discută și încotro Moldova cu estul, cu vestul și aici apar divergențe de opinii, de viziuni între cetățeni?
Toți așa care au copii plecați la Moscova și lucrează, vor cu rușii, toți vor încolo. Care se duce la Italia vor invers, vor la Europa. În două lagări, super, sunt cam egale.
Care sunt avantajele când Moldova se va apropia de Uniunea Europeană sau de Federația Rusă? Când are statul de câștigat și cetățenii acestui stat?
Când se apropie cu corupția luptă. Noi mergem la Europa, nici nu sunt discută.
Dumneavoastră sunteți puțini care ziceți că mergeți spre UE.
Nu mai suntem noi chiar puțini, sunt oleacă, dar trebuie să mai unim.
Aici, la Florești, am găsit multă lume cu care am discutat și spuneau că Moldova ar trebui să se apropie de Federația Rusă.
Pentru că majoritatea din Florești tot plecați la Rusie la lucru.
Președintele Igor Dodon va putea să îmbunătățească relația cu Federația Rusă?
Federația Rusă, da, dar cu Europa cred că n-ar să fac nimic.
Dar cum o să o poată îmbunătăți această cooperare moldo-rusă?
Ar să fac ce să le spui și ele, cum știi că și... După când clor.
Ce poate să le spună cei de la Moscova?
Nici nu știu la Ucraina de scandal. Când au dat voie să pornească Ucraina în UE, e că asta e problemă și cu Moldova, cred că se margă. Și nu de domnul să ajunge la ce și Ucraina.
De ce vă este frică cel mai mult azi?
Te zic și că nu mănânc de Doamne să nu-mi puște. Vom de-a mai rară tot, numai să nu-mi puște. Dar nu e chiar așa, că ar trebui odată și odată să punem tot la punct și să trăim și noi ca și din Europa.
Din partea Rusiei noi nu avem nici niciun ajutor, dar Europa dă, da și folosc, dacă e atât fără.
Cum ar trebui să fie relațiile cu Rusia?
Clar că trebuie să fie prietenești, dar trebuie și ea să socoată Moldova ca țară, să o respecte.
Domnul Dodon va reuși să îmbunătățească relația dintre Chișinău și Moscova?
Dacă chiar să îmbunătățească ceva în folosul lor. Dar Rusia, e clar, domnul Dodon, dar mai cât nu a recunoscut Transnistria.
Apropo, problema asta transnistreană poate fi rezolvată? Are șanse să fie rezolvată?
Nu. Până în Rusia n-a scot armata, problema nu va mai fi rezolvată.
Armata rusă se ducă acasă la dânsă.
Domnul Dodon poate să îmbunătățească relația Moldovei cu Rusia?
Cu Rusia, da, dar cu Europa cred că nu.
Și atunci?
Să începem înapoi la așa și am fost la sapă de lemn.
Dacă am plecat spre Europa, totuși, ajutoarele toate din Europa. Nu putem spune că de la est vin ajutoarele. De la est,
dar relațiile cu Rusia cum ar trebui să fie?
Să fie tot relațiile cum au fost, dar mai scurt, mai cinstit să lucreze guvernarea.
Cine sunt dușmanii Republicii Moldova? Pe interior sau pe exterior?
Corupția. Noi, dacă n-ar fi corupție în interiorul Moldovii, am trăit leac mai bine.
Speranța de mână alegerile din 2018. Dar până atunci nu se vede nișo.
Știți câte partide sunt în Moldova?
Peste 40. În America sunt două partide care conduc țara. Și schimbă, dar politica cam tot aceeași rămâne. Dar la noi vin socialiști, vin cu un model de viață, vin aici, alții vin cu alta. Nu, sunt prea multe la noi, pentru Moldova așa de mic.
Moldovenii sunt scindați. Pot să se unească în jurul unei idei?
Pot, numai tot depinde de ăștia de sus care fac politică.
Care ar fi acea idee în jurul căreia să se adune grămăjoară cetățenii acestui stat?
Doamne, ideea care? Scăpi Moldova de corupție și de sărăcie. Să nu sfure, să trăim mai bine.
Așa cum au spus locuitorii de la Florești, în Moldova domină dezmățul și neputința. Pot exista previziuni, respectiv diagnoze mai alarmante încotro se îndreaptă țara? L-am întrebat pe omul de afaceri de succes, Victor Micușa, unul dintre cei mai apreciați coafori, care mai este și un observator atent a tot ceea ce se întâmplă pe scena politică din țară.
S-au format două clanuri, deci băiatul bun și băiatul rău. Unul bate în Rusia, altul spre Europa.
Ca cine e băiatul bun și cine e băiatul rău?
Deci pentru oameni, acum băiatul rău ar fi Dodon, fiindcă el a început o politică agresivă împotriva la tot ce s-a făcut până acum. Și nu este normal și demn de un președinte de țară ca din start, din primele zile, să înceapă cu declarații împotriva României, împotriva Ucrainei, împotriva Uniunii Europene, chiar dacă are viziunile sale politice, dar dacă a spus că este președintele tuturor, atunci el ar trebui să fie mai modest și ar trebui mai mult să facă decât să strige în gura mare. Pentru că ceea ce spune el, de fapt, incită la ură societatea. Noi iarăși ne trezim cu anii 90, atunci când luptau, nu știu de ce, români împotriva rușilor, ruși împotriva românilor, că de fapt astea o făceau politicienii, incitau oamenii la ură, oamenii se înțelegeau de minune așa cum se înțeleg și în ziua de azi. Și asta este o mare greșeală. Eu nu vreau să răspund pentru toți, pentru mine este băiatul rău, domnul Dodon. Acum domnul Plăhătniuc, care iese cu declarații pro-europene, imediat la ceea ce spune domnul Dodon, face tot contrariul la ceea ce spune Dodon. Asta este băiatul bun, care luptă pentru integrarea în Uniunea Europeană. Noi o să ne pomenim când o să ajungă aceștia doi să se bată pentru puterea în stat. Oamenii care au fost împotriva lui Plăhătniuc o să voteze, de fapt, împotriva lui Dodon. Nu pentru Plăhătniuc, dar pentru Dodon.
Dacă Victor Micușa ar fi în fruntea statului și ar avea în spatele său electoratul cu viziuni de stânga, ce ar întreprinde?
În primul rând, aș înceta lupta asta șovinistă împotriva propriul popor, împotriva oamenilor care trăiesc pe...
El zice că e statalist, el zice că iubește Republica Moldova.
Trebuie ca să demonstreze că o iubești. Pentru ca să o iubească, trebuie toate naționalitățile să le consolideze și să le unească. Dar eu cu electoratul de stânga, în primul rând, nu știu. El e destul de dificil. Fiindcă eu am vorbit cu persoane care l-au votat și, de fapt, astea sunt persoane care ei nu ascultă. Ei doar vorbesc, ei nu ascultă, nu țin cont nici de opinie și vreau să vă spun că este electoratul anilor 90, care ei încă luptă cu America, cu războiul rece.
Dar aici sunt oamenii Republicii Moldova.
Și astea sunt oamenii Republicii Moldova. mai ales că sunt oameni din sate. La ei trebuie de mers, de vorbit. Pentru ei trebuie de făcut ceva. Mulți n-au fost în Uniunea Europeană, ei n-au fost măcar nici în România să vadă cum arată. Dar ceea ce știu ei din manipulările care le fac politicienii. Sincer, eu nu știu ce aș face cu electoratul de stânga. Mie mi-ar fi greu. Dar eu mă descurc cu minuni cu acest electorat în salonul în care lucrez. Și vorbesc și mulți înțeleg lucrurile că sunt diferit de ce spune Dodon. Dar vreau să mai accentuez un lucru. Electoratul de stânga nu e acela ideologic. Foarte mulți sunt acolo care sunt supărați pe dreapta sau pe cei de centru care nu au făcut nimic pentru ei.
Cum pot fi rezolvate problemele cu politicienii care sunt practic o pată neagră pe obrazul Moldovei și au adus țara pe muche de prăpastie? Am căutat răspuns de la un politician, Vladimir Pistrinciuc, deputat liberal-democrat.
Încotro se îndreaptă acum Republica Moldova, eu cred că deja ne aflăm la un început de un stat autocratic, poate fi și autoritar, dar pentru asta e nevoie de și un pic de autoritate, asta lipsește și guvernării și domnului Dodon. Se dorește probabil crearea așa unui sistem bipolar politic, unul bipolar, dar destul de bine controlat, în care va fi Partidul Democrat, care va trebui să înglobeze în sine opțiunea așa zisă europeană, fiindcă nu e vorba de valori, dar mai mult de brand și de bani din Europa. Și în al doilea pol va fi Partidul Socialiștilor, care va trebui să țină hățurile părții cu viziunea mai proruse a societății, care există. Este o realitate obiectivă din societate. Toate aceste declarații foarte tăioase, inutile de altfel însă și pentru prorusul Igor Dodon, fiindcă au depășit inclusiv așteptările de la electoratul prorus. Eu le-am calificat ca un meci de ping-pong aranjat între guvernarea de la Chișinău, în speță președintele Partidului Democrat și Igor Dodon. Într-al doilea rând, este foarte clar și societății că Igor Dodon nu consideră corupția, controlul instituțiilor, subordonarea politică a instituțiilor și corupția mare care există în Republica Moldova drept priorități de țară. El consideră capul problemelor acordul de asociere, ceea ce este o greșeală și el singur cunoaște acest lucru și din păcate calcă pe o greblă foarte strâmbă cu trei cozi. Una spune la Moscova, alta spune la Chișinău, probabil că a treia va spune la Bruxelles și a patra va spune la București.
Bulversarea societății face ca lumea să piardă și mai mult încrederea în instituțiile statului și chiar în viitorul Republicii Moldova. Eu am fost recent la baștina dumneavoastră la Florești, am discutat cu mai multă lume pe care am întâlnit-o ocazional acolo și foarte mulți dintre interlocutori mi-au zis că sunt gata să abandoneze Republica Moldova, își fac valizele. Apropo, statistica arăta că peste 100 de persoane în fiecare zi pleacă peste hotare. Ce se întâmplă mai departe?
Încrederea în instituții, eu cred că e la cote minime. Dacă până acum noi am avut controlul instituțiilor, din această sintagmă a căzut cuvântul instituții, a rămas doar controlul. Fiindcă instituțiile în permanență au fost ținta unor tentații ale politicienilor să le controleze, să le influențeze prin conducere, etc. Acum, instituțiile sunt controlate nu doar pe verticală, dar și pe orizontală și cel mai rău lucru, aceste instituții nu mai concurează între ele, fiindcă ele în orice sistem și pe timpul comuniștilor și pe timpul europenilor și supereuropenilor, ele aveau un rol de concurență, deci se mai verificau reciproc. Acum este, știți cum zic, și știli. Deci așa e o liniște între ele totală.
Floreștenii spun că și răbdarea are capăt. Și
știu că ați fost dintre, la Florești.
Mulți dintre ei cheamă iarăși la proteste, la revoluție.
Eu sunt foarte atent cu cuvântul revoluțiile, dar protestele cu siguranță că vor urma. Din păcate, ruperea de realitate este destul de mare. Așa zisă stabilitate, ea nu se menține pe autoritatea în fața cetățenilor, adică pe votul acordat. Această autoritate acum se menține exclusiv grație controlului. Deci doar acest atu al guvernării îi asigură așa zisă stabilitate. Atunci când din indicatorii stabilității îți lipsesc câteva ingrediente de bază, cum ar fi autoritatea, legitimitatea și așa mai departe, și tu nu ai timp și nu ai posibilitate să rezolvi problemele cetățenilor, deci nu le poți da nici speranță, nu mai zici de ceva de moment, apar iată aceste dispoziții, le-ați întâlnit și la baștina mea, cu baștina mea nu e exclusivă, le întâlnesc peste tot, oamenii sunt la limita disperării, asta nu înseamnă că e loc de revoluție, dar evident că proteste o să fie, am văzut și încercarea profesorilor să fie proteste. Mă întrebați încotro Moldova. Noi trebuie să ne dăm o întrebare. În ce fel de țară vrem să trăim? Noi vrem să trăim într-o țară în care stabilitatea înseamnă stabilitate ca la cimitir, asta ar însemna că există o singură putere, sau noi vrem să avem, de exemplu, o societate democratică? Chiar dacă democrația nu este populară, acum eu înțeleg și în lume și în Europa, dar am să parafrazez altfel. În ce țară vor să trăiască cei de la Florești, de la Cahul sau de la Rășcani sau de la Drochie? Vor să trăiască într-o țară în care li s-a întâmplat un nenoroc, au o problemă, trebuie să meargă în judecată, au călcat ei pe bec și vor să știe că merg în judecată aceia și sunt judecați pe drept, sau trebuie să ducă la un domn sau la un boier să închine și să zică: boier, iartă-mă și ia-mă, te rog, la tine, că eu e că vreau să-mi rezolv problema cu gardul sau cu ceva. Vor să meargă într-o instituție să primească un serviciu public, să știe că acolo măcar îl respect la minimul necesar dacă nu îi se închină toți. Sau vor iar să ducă că dacă eu vreau să primesc un serviciu bun, trebuie să fac parte din partidul X. În ce fel de țară trebuie să trăiești? Fiindcă noi de multe ori nu înțelegem aceste lucruri până când nu ne ciocnim de o problemă. Un om de afacere e relaxat până când nu vine cineva și vrea să-i pună laba pe proprietatea lui sau să-l taxeze. Un om sănătos nu înțelege până când ajunge la spital și așa mai departe. Deci în ce țară vrem să trăim? Vrem să trăim în țară în care există un singur, așa zis, în ghilimele, suveran la care să ne închinăm cu toții? De la cetățeni, de la țărani, de pe câmp până la diplomați, să mergem să vorbim cu dânsul.
Suveranul ar trebui să fie poporul totuși.
Am spus în ghilimele, dar așa se primește. Sau vrem totuși într-o țară în care să existe niște servicii? Dacă guvernarea vrea să zică că vrea să construiesc un alt fel de țară, atunci vreau să-i zic că toate acțiunile pe care le-a făcut până acum au eșuat. Și explic de ce. Nu există exemplu în lume când instituțiile statului, în special cele ale justiției și de forță, câștigă încrederea cetățenilor fără să demonstreze că ele pot iniția anumite procese împotriva exponenților puterii. Până când nu o să apuce aceste instituții, inclusiv de oameni care fac parte din guvernare și despre care au fost tone de materiale în mass media, nu o să crească încrederea în instituție nici cu 1%. Dar pot să simulez anumite creșteri, credeți-mă, sau o creștere reală nu o să existe.
Îi cer o explicație deputatului Vadim Pistrimciuc. De ce de toate relele din Republica Moldova, de toate eșecurile, insuccesele, se face vinovată geopolitica?
Este o realitate a noastră geopolitică. Eu, de exemplu, sunt foarte liniștit când discut cu persoane cu alte viziuni geopolitice decât mine. Da? Eu am colegi, prieteni care au viziuni mai pro-rusă și eu accept acest lucru. Vinovată este incompetența și impotența politicienilor, a clasei politice. Și eu fac parte din această clasă. Deci să te ocupi de politici, să te ocupi de analiza unor servicii, să descoperi, să desfaci ghemul ăsta de probleme adunate de decenii în instituții, în corupție, în spălări, ce vrei avem noi în țara asta, este mult mai greu decât să faci o mutră serioasă, să-ți pui o cravată sau nu, să ieși să spui că mergem la zapad sau la vostok sau invers în altă parte. Deci este ușurința cu care se face politică doar pe baza declarațiilor geopolitice. Este mai ușor să faci politică prin geopolitică. Deci nu trebuie mult minte.
Inclusiv de la băștinașii dumneavoastră de la Florești am auzit constatări de felul că ăștia de la putere trebuie dați jos, dar e foarte greu să decizi pe cine îi aduci în locul lor la guvernare. Clasa politică e compromisă și alegerea se va face foarte greu de către cel care va ajunge în secția de votare cu buletinul în mână.
Oamenii au dreptate. Clasa politică este într-adevăr compromisă. Într-un sistem democratic, când clasa politică este compromisă, prin vot sunt măturați. La noi, sistemul democratic nu este perfect. Sunt instituții care permit înțelegeri așa mai ascunse și îți manipulează procesul. Eu tot timpul spuneam și la mine în partid și în altă parte, că înseamnă că oamenii nu te vor mai bine, nu te impune, că ceea ce vine din urmă poate fi foarte dureros. E bine, cât mai performante sunt sistemele de menținere a puterii și actuala guvernare e foarte performantă în asta, poate că e întind timpul ăsta când va veni răspunsul în fața poporului, dar oamenii au dreptate și sunt foarte înțelepți. Și apropo, este greșit cei care cred că moldovenii nu iubesc democrație. Poate cuvântul democratic e foarte compromis, dar moldovenii le place să aleagă, le place să aleagă pe cineva pe urmă să-l dea jos. Ei vor acest lucru. Și cine nu înțeles asta, e grav de dânsul.
La ce evoluții să se aștepte?
La ce evoluții să aștepte? Într-adevăr, o să fie așa un fel de conflicte publice, declarative dintre președinție, guvern, partidul de guvernământ, partidul democrat. Eu nu cred acolo, deja eu am impresia că și Partidul Liberal și-a pierdut în totalitate identitatea. Eu în general consider că Partidul Socialiștilor acum este filiala de stânga și prorusă. Partidul Democrat, Partidul Liberal este filiala de dreaptă și unionistă, Partidul Democrat, dar care aripile cam se stânge, crește cea de stânga mai bine.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.